Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е на 195-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 172-я ден от кабинета Орешарски, на 164-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 29-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепено от Пловдивския, Бургаския, Югозападния и Великотърновските университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. 21 дни след скандала с Христо Бисеров, 8 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 7 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 3 дни след митинга на КНСБ срещу бюджета, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създава нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези тежки въпроси се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, заместник председател на КРИМ, специалната комисия по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари, заместник председател на ЛИБЕ, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП със сектор работа с Европейския парламент и неправителствените организации, председател на съвета по медийна политика и публична информация към БСП. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден на вас, госпожо Беновска, и на слушателите на Радио К2.
Госпожо Йотова, седмицата на фона на всичките факти, които изредих в встъплението си, се оказа също толкова наситена с събития. Да отидем към деня на Консултативния съвет по национална сигурност.
Да отидем, кажете какво да дискутираме от цялата тази палитра и ветрило от въпроси, които бяха разгледани там.
През тази призма да погледнем това първо практически ефективно, може би.
Нормално, бих казала.
Да, събитие при президента. Предишния консултативен съвет беше с печална слава. Каква е вашата оценка за този консултативен съвет по разглежданите теми?
Първият извод, който се очевидно трябва да се направи, е, че тогава, когато институциите искат да работят, те могат да работят. Съжалявам, че този консултативен съвет се проведе толкова късно, защото основната тема, която беше разисквана на него, е проблема с бежанците. Ако той се беше провел преди 3-4 месеца, тогава, когато всички ние настоявахме, може би до голяма степен проблемите, които в момента имаме с бежанската вълна, все по-нарастваща ксенофобия, страховете на хората, съмненията, до голяма степен това нямаше да се състои. Много по-ефективно щяха да заработят всички институции, защото не преувеличавам, разбира се, значението на Консултативния съвет като институция. Но все пак това е мястото, където се срещат председателите на парламентарните групи, ресорните министри, господин президента и показват, че нещо много важно. У нас има държава. Има отговорни хора, които в такава ситуация могат да пренебрегнат личните си натрупвания и конфликти, пристрастията си политически и могат да решават полезни за цялото ни общество въпроси. Смятам, че това успокоение трябваше да настъпи много по-рано. И въпреки всичко, както обикновено ние българите казваме, по-добре късно, отколкото никога, добри са изводите от този консултативен съвет. Надявам се следващите дни институциите наистина да покажат, че могат да работят заедно.
Вие, госпожо Йотова, организирахте вчера една кръгла маса на тема изгубени граници, новата политика на Европейския съюз за убежище и миграция. И бих могла шеговито, но с пълна сериозна, да кажа, че това пък беше своего рода консултативен съвет, проведен от вас, под вашия патронаж, с представители на изпълнителната власт, на неправителствени организации, на чужди неправителствени организации със сериозен опит, социолози и така нататък, хора, които формират, дипломати, също така хората, които формират общите възгледи по политиката.
Точно така, госпожо Беновска, без да имаме претенции да изместваме институциите в България и Консултативния съвет при президента, сама разбирате, че тази кръгла маса, за да се проведе в такъв формат, беше замислена доста по-рано, отколкото въобще беше обявено заседанието на Консултативния съвет. Точно защото искахме да започне този голям разговор по темата бежанци. Да, това е първо по рода си предизвикателство за България. Имало отделни хора, разбира се, които са прекрачвали нашата граница, но такъв голям натиск с такива тежки последствия за нас е наистина за първи път за държавата ни. Затова вчера аз лично дори бях изключително приятно изненадана от високото ниво на тази конференция. Първо дойдоха не само министъра на отбраната, не само представители на и то на ниво заместник министри на вътрешно министерство, на външно министерство, но забележете и министрите на образованието и здравеопазването, на здравната каса. Т.е. това са хората, които така или иначе ще трябва да се справят с едни проблеми, за които сега не се замисляме много. Ние сме се съсредоточили повече до това доколко и как опазваме границите си, какво правим в момента там, как опазваме националната сигурност, но утре ще завали сняг. Какво ще правим с тези хора, които ще започнат да се разболяват просто защото са дошли с една дрешка на гърба си? Какво ще правим с децата? 1500 невръстни деца има сред имигрантите до този момент. Никой не може да каже, например, до нова година колко ще бъде техния брой. Дойдоха посланниците на страни като Франция, Португалия, Австрия, Холандия, представители на Румъния, дано да не пропускам някой. Тоест, това са страни, които също имат много богат опит по отношение на емигрантските вълни. И всички тези хора, които присъстваха в тази зала, наистина показаха как можем да бъдем солидарни и да си помагаме едни с други. Неправителственият сектор беше поставен. Да, ние формално групата на социалистите в Европейския парламент бяхме организатори на това, но по-скоро ние имахме желанието да бъдем домакини на тази среща и действително върху в една зала да съберем всички тези хора. Смея да твърдя, че този формат дори беше по-широк, отколкото формата на Консултативния съвет и смятам, че това е само една първата сериозна крачка, разбира се, с огромната помощ на медиите, за да се състои този разговор у нас. Ние в понеделник ще представим и по-подробно социологическото изследване, което направи агенция Медиана по тази тема. Искам да ви кажа, че вчера изводите, които господин Колев съобщи, бяха изключително тревожни. По песимистични настроения, по ксенофобски настроения, у нас, за съжаление, има гласове, които са по-силни, отколкото евроскептични и въобще скептични спрямо чужденци държави, като Холандия, като Франция и като Германия. Така че значението на тази конференция наистина беше много голямо. Аз се надявам от тук нататък всеки да си направи изводите в държава. Така трябва да се говори по този проблем, а не да се политиканства. Защото за първи път ще кажа и нещо във вашето студио. На фона на всички тези трудности, на фона на това, че може би не съвсем удачно от гледна точка на европейски конвенции, на международни конвенции, но нашето правителство реши да изгради своего рода заграждения на сухопътната ни граница с Турция, не заради друго, не за да спира бежанците, които имат международни права да пресичат една или друга граница, но по-скоро да ограничи потока на нелегалното влизане. Няма държава в Европейския съюз и в света пък, която буквално да остави тези неща на самотек и всеки, който намери някаква пролука, да може да навлиза в страната. Няма такава система, която би могла да гарантира сигурност при такава отворена граница. И в същото време чуваме, имаме сигнали, че нашите колеги от ГЕРБ, например, в Европейския парламент, едва ли не поставят под въпрос изграждането на това заграждение, като видите ли обвиняват страната и правителството за това, че по никой друг начин не може да се справи и изграждайки тези заграждения нарушаваме правата на емигрантите. Вижте, има някои неща, свят. Не можем да правим политика, не можем да политиканстваме с тях, защото вижте какво се случва на улицата. Ксенофобията се засилва от всички страни. Има вече сблъсъци между емигранти и българи. До къде ще стигнем по този начин? Затова трябва да има обща воля.
Разговор е наистина много сериозен и той трябва да се провежда с цялата отговорност, както подчертахте и вие, не с политически противопоставяне, а с национална и хуманна загриженост, ако мога така да се изразя. Това, което съобщихте току-що, че надминаваме по ксенофобия Холандия, Франция и Германия, е факт, може би, но как ще се преодолее?
Как ще се преодолее? Само с много сериозни и бързи мерки от страна на правителството. Аз вчера чух на тази конференция нещо, което, признавам си, бях пропуснала, че правителството има една програма с начертани до март месеца някъде около 130 конкретни мерки и за първи път чувам някой, който ми казва, че не само мерките са на лице, но е изграден механизъм за проверка на тези мерки, доколко те работят и доколко те са удачни. Това са първи стъпки, сериозни, така че да, когато едно общество е спокойно, когато то почувства, че има държава, която да му гарантира сигурността, аз ви уверявам, че от само себе си и тези ксенофобски настроения ще се оталожат. Когато говорим министъра на здравеопазването и казва, че здравните грижи за тези хора няма как да попречат на здравните грижи за българите. Когато се отпускат бази, които така или не работят, за да се учат сирийските деца. Когато се вижда, че се предприемат мерки, които в никакъв случай не са в ущърб на всички нас, тези настроения ще намалеят от само себе си. И едновременно с това трябва да си даваме сметка и за нещо друго. То не е, за съжаление, тенденция само у нас. Има определени политически сили, които тласкат хората в другата посока, много екстремистки настроени, нетърпящи чужди граждани, играйки си с страховете на българите, пък и на много други народи в Европейския съюз, и които си имат една собствена политика по отношение на чуждите граждани, на миграцията като цяло. И аз съм абсолютно убедена, че тази политика е по-скоро в интерес на определени политически дивиденти, отколкото с реалното желание да се решат процесите, защото каквото и да говорим, дори да не бяхме член на Европейския съюз, а вече след като сме имаме определени отговорности, България отдавна е държава демократична, член на различни организации, страна по различни конвенции, но не, ние не живеем на изолиран самотен остров, за да можем да правим каквото си искаме. Важното обаче наистина да се направи работеща система, в която бежанците са бежанци, а всички от тези, които нелегално се опитват да проникнат в страната ни, които за които имаме, за съжаление, много малко информация, да има механизми, с които може да се справи държавата с тях. И затова тази първа стъпка за тези заграждения изключително удачно. Оказва се, че откакто съществуват тези заграждения, от близо 150-200 човека, които нелегално са минавали всеки ден страната, сега техният брой спаднал на около 15-16 и тенденцията е за още по-голям спад. Това са стъпките, които държавата може да предприеме и пак затова казвам, че тези мерки трябва да бъдат приети, те трябва да бъдат подкрепени от обществото, а не да се прави дребна политика и да се представят нещата пред европейските институции по съвсем друг начин, какъвто, разбира се, опит има в момента.
Но като говорите за заграждения, госпожо Йотова, ще се върна обратно на жълтите павета в София. Не постави ли това правителство и този парламент заграждения и между себе си и хората, и то твърде дълго време вече?
Многократно е ставало въпрос във вашето студио, госпожо Беновска. Аз съм от хората, които твърдят, че на това правителство, в тази сложна конфигурация в Народното събрание, защото тя е достатъчно сложна, нали? Трябва да сме честни пред себе си, пред българските граждани, трябваше да му се даде шанс. И аз, така като ви слушам анонса на предаването, слушам ви всяка събота, когато имам възможност, и всички тези факти, които ви изреждате, са безспорни факти. Но хайде да изредим и фактите, които пък се случиха за добро за тези месеци.
Съгласна съм да допълним.
Законите, които работиха в Народното събрание, защото една част от тях наистина са жизненно важни за нас. Решенията на правителството, които се направиха в социалната сфера. Онова, което се заложи в бюджета за 2014 година, все пак първия самостоятелен бюджет на това правителство, тъй като до този момент работеше естествено с бюджета на господин Дянков. Нека така да представим и едната и другата страна. Аз не се притеснявам да говоря с хора от всякакви групи. Ще ви кажа, през миналата седмица, преди да замина за Брюксел, имах среща с една група от така наречените протестъри. Млади хора, студенти. Да, те ме поканиха чрез интернет. На една такава среща седнахме и около 2 часа говорихме. Моята позиция срещу тяхната позиция. Техните аргументи срещу моите аргументи. Твърдя, че когато има разговор, когато има диалог, може да се намери пресечната точка. И те не харесват много неща, но аз не харесвам много неща. И на мен ми се иска промяна. И на мен ми се иска да имаме едно сериозно изборно законодателство, ново. Така че да не се повтарят грешките и да не се повтаря същата схема, на която бяхме свидетели преди няколко месеца. И аз бих искал да навлязат други политически сили в нашия живот. Не политически партии еднодневки. Нека да навлязат наистина формации от нашите вече дъщери и синове. Защото това са хора от други поколения. Те са много по-различни от нас. Нека да видим какъв е техният начин за политика. Но разбирате ли, само с протести, само с думичката оставка, без отговор на въпроса, а какво следва на другия ден? Няма да стигнем до никъде. Аз достатъчно добре имам възможност да наблюдавам подобни протести в другите държави членки. Но там има винаги едно задължително условие. Там винаги има 5, 6, 10, 15 точки, които са конкретни искания. И тогава, когато тези искания не се изпълняват, се върви към предсрочни избори, ако има достатъчно ресурс за това и желание за това в обществото. У нас какво има? У нас има само крясъци, оставка, извиване на ръце, създаване вече, вие казахте, не знам кой ден, на една абсолютно ненормална обстановка в страната. Но ви уверявам, че дори вече и европейските медии не ни обръщат внимание. По-сериозно обаче и по-тревожно е това необръщане внимание, да не би да отива в посоката. Да, там те си такива, ние тук в Европа имаме едни по-важни проблеми. България беше завоювала едно много сериозно място в европейските институции. Смея да го твърдя, защото съм свидетел на всичките тези години. Така, отдръпването ни от европейските ценности, особено при предишното управление, не искам да политиканствам на дребно, но това е факт. И по отношение на свободата на медиите, и по отношение на полицейщината, и на подслушването. Нека да ви припомня, само преди няколко месеца, заради правителството на ГЕРБ, в Европейския парламент, забележете, се проведе дискусия на тема заплаха за демократичните ценности в България. С какво говорим? Така че нещата изобщо не са едностранни. За мен сега обаче е по-важно едно успокояване. Институциите поне дадоха знак, че могат да разговарят помежду си. Това не е малко. До вчера то почти не беше възможно. Дайте да решим сериозните проблеми. Дайте да измъкнем държавата от тресавището. Дайте да направим от бюджет 2014 година наистина социалния бюджет, за да най-уязвимите, най-бедните и най-мизерните хора да почувстват, че има защо да са български граждани и оттам нататък да видим как ще се развиваме. В крайна сметка всички ние сме граждани на едно общество и всички ние трябва да решим заедно какво да стане. Не може да има само една истина.
Абсолютно сте права и в този смисъл ще ви попитам, консултативния съвет за национална сигурност сякаш показа началото на някакво споразумение за диалог между политическите партии и президента, но не се ли пък получи точно обратното миналата събота, когато трите партии двете най-големи и подкрепящата БСП ДПС, т.е. ГЕРБ в Пловдив, а БСП и ДПС в София, устроиха своите митинги. Това не беше ли също акт на противопоставяне?
Не, това не беше акт на противопоставяне от наша страна и веднага ще ви кажа защо.
Не само от ваша, от двете страни, двата полюса в един ден се сблъскаха.
Ами, знаете ли, аз нямах много възможност да погледна с подробности митинга в Пловдив, но с малко ще коментирам това, което не ми хареса и там. Признавам изцяло правото на симпатизанти, на членове на ГЕРБ да се събират, да правят каквито искат митинги, това в крайна сметка демокрация. Но ще ви кажа за митинга, който познавам. Нали, разбирате, че с потенциала, който ние имаме, с потенциала, който има другата подкрепяща правителството партия, можем да правим митинги всеки ден. Доста месеци минаха, в който в обществото се насаждаше, пак казвам, едната гледна точка. И някак си тези, които подкрепят правителството, тези, които искаха да му се даде шанс, тези, които искаха да видят дали ще има действително при тази сложна конфигурация в парламента въобще някаква възможност за управление, техният глас беше абсолютно и съзнателно заглушаван.
И само за секунда ще прекъсна, извинявайте, ама били сте в опозиция. Значи, не мога да кажете, че гласа на управляващите е бил заглушен, защото вие сте и в парламента, и в изпълнителната власт, и на всички по-долни нива на администрацията.
А, чакайте малко, тук има една съществена разлика. Аз не говоря за това как е заглушаван гласа на тези, които са в властите, тези, които вие ги изредихте. Аз говоря за онези българи, които честно и почтено са отишли да гласуват. Дали са гласа си за една от двете партии, които в момента стоят зад правителството. Искат да видят дали този глас и това доверие ще се оправдае. Започнаха да се противопоставят столицата на другата част от страната. Започна да се противопоставят протестиращите от февруари тази година на тези, които протестират сега. Намеси се грубо господин президента, може би това е първия президент след началото на промените, в който си позволява така еднозначно да вземе политическа позиция, който си позволи да разделя българското общество по този наистина безобразен начин. Но няма да коментирам повече тази институция. И ние направихме с крайна сметка не протестен митинг. Ние направихме един митинг за. След като, както вие казахте, повече от 170 дни се говори само анти, само у, се вика по улиците, само се казва долу и оставка. Близо 70 000 човека на този митинг дойдоха за да кажат за това правителство, за България. Името на страната ни се чуваше буквално през няколко минути. Не си позволихме дори да отидем пред президентството и да поискаме на глас с този многохиляден хор оставката на господин Плевнелиев. Не защото не заслужава, а защото институциите в държавата трябва да бъдат уважавани, ако искаме наистина да сме държава. Така че аз съм доволна от това. Хората дойдоха, изразиха своята воля, почувстваха се силни, защото видяха, че не са сами. Ние няма да измисляме сценки пред институциите, няма да играем театър, няма да окупираме сгради, защото смятаме, че в момента това, което има нужда държавата, е спокойствието и възможността, действително с общата воля на всички нас, да се опитаме да излезем от тресавището, от плачето, в което ни оставих. Това е нашето желание. И сега тук сакралната тема за предсрочните избори. Дайте да видим в една спокойна установка ще работи ли това правителство или няма. Уверявам ви, че ако то не работи, ако то не изпълнява собствената ни програма, в която ние сме излезли на тези избори през май месец, първи ние ще бъдем тези, които ще кажем, няма да стане така. Дайте да си ходим на едни избори и каквото сега ви покажа. Но нека да не се заблуждаваме. Хората достатъчно добре преценяват и едното, и другото. Хората, госпожо Беновска, слушат вашето радио, защото давате възможност на всички хора да им се чуе мнението. Такава димна и медийна завеса има в момента в така наречените големи медии. Такова едностранчиво и манипулативно представяне. Няма да направя удоволствие да кажа имената на тези медии. Но, знаете ли, не сме вече началото на 90-те години. И хората добре преценяват. Те просто прехвърлят каналите в момента, в който дойде време за новини.
Да говорите, госпожо Йотова, за медии, за общество. Скоро четох едно интервю, в което се каза, че таблоидите направиха таблоидна журналистиката. Аз ще го пренеса на тема политика. Политиците не направиха ли политизирани хората с много от неяснотите в поведението си? Например, за избори споменавате. До кога ще се бави проекта за изборен кодекс? И защо не се каже ясно на хората, готови сме на предсрочни парламентарни избори, за да проверим наистина дали трябва ние двете партии, втората и третата по брой гласоподаватели, да сме начело на управлението?
А защо според вас трябва да се проверяваме през няколко месеца?
Аз ви задавам този въпрос, който не е мой. Той не е мой. Той е въпрос, който...
Да, има определени... Ще ви кажа, тези, които са заинтересовани от този въпрос. Те са няколко категории хора. Първо започвам с тези, които спечелиха изборите като най-голяма политическа сила. Това е предишната партия, управляваща партия ГЕРБ, но не можаха да съставят правителство. Защо не можаха? С едно изречение ви казвам. Защото нито една друга партия не пожела по никакъв начин да има нито съюз, нито коалиция с тях. Четирите години беше едно прекрасно огледало, в което всички ние се огледахме и казахме не, тук не може да има диалог, тук не може да има съвместно управление. Заради много неща. Вторите, които бяха заинтересовани, са тези, които под една или друга форма продължиха да съществуват в целия период на прехода. Голямата амбиция, голямата надежда, съюза на демократичните сили се саморазруши, саморазпадна и естествено излезе извън борда. За първи път те не попаднаха в Народното събрание. Нито една от тези групички, от които остана от големия съюз на демократичните сили. Естествено е желанието им да се върнат обратно в парламента. Така че инспирирани от тези две големи групи. Това са хората, които в момента искат предсрочни избори. Защо да има предсрочни избори? Вчера имах и възможността да кажа пред уважавани от мен вестник Люмонт в едно интервю, че предсрочни избори има тогава, когато има сериозна политическа криза в страната, когато основните институции показват, че не са в състояние да работят, не са в състояние да взимат решения. Това в момента не е на лице.
Сериозно ли ми говорите? Народното събрание много ли ефективно работи?
Ми ефективно работят, да, независимо от този нечуван и натиск и ненормална обстановка, си работят абсолютно ефективно. Приемат си бюджети. Ето сега върви второто четене. Приеха си законите. А няма да се подведем под така идеята на господин Борисов. Дайте дата за изборите, за да може да каже на своите хора, чакайте, не се разпадаме, дайте да не се разпадаме, дайте да не се обезкуражаваме. Те са още няколко месеца, след това сме отново ние на бял кон. Няма как да стане това. Този политически рекет няма бъдеще.
Бойко Борисов иска дата за изборите, за да не се разпадне ГЕРБ, така ли?
Да, причините е тази. Втората е за да не загуби спонсорите си. Третата е, защото всеки изминат ден излизат се нови факти от това управление. Къде останаха стоте процента освояемост на европейските фондове, като тук всяка една минута пада като ефекта на доминото, програма след програма? Оспорвани проекти заради начина, по който са проведени обществените поръчки. Не искам да
съм лош пророк. Професор Греков, извинявайте, че ви прекъсвам, каза в ефира, че извинявам се, за неосвояване на евросредствата по оперативна програма за развитие на селските райони не е виновно управлението на ГЕРБ, а просто това е дълготрайно явление, което се базира на неподготвеността на българите да правят проекти, които да бъдат финансирани.
Аз говоря, естествено, че това има основание.
Говоря за най-големия получател на евросредства.
Но аз говоря за тези проекти на известния екс-земеделски министър. Половината от тези проекти са предмет на работа на ОЛАФ. Това е организацията, знаете, Европейската агенция за борба с злоупотреба с европейски средства. Говоря за тези проекти, които днес се поставят под въпрос как са осъществявани и са правени обществените поръчки. Говоря за онези загубени безвъзвратно милиони евро от селската програма, от рибарския фонд, защото някъде някой не си свърши работата. Говоря за всички тези неща, които е вършило правителството, които са предмет на анкетни комисии. Говоря за самия господин премиер-министър и начина, по който управлява държавата си като бащиния. Не е заинтересован господин Борисов, но не искам повече да обръщам внимание. В крайна сметка, всяка една партия трябва
Вие няма да вземете да го похвалите. Аз и не очаквам вие да кажете, че той е рус високи синьок, казвам го метафорично.
А той не е рус високи синьок.
Шигувам се, няма да го похвалите. Това е очаквано. Разбира се, че атаката в момента ще бъде безмилостна към ГЕРБ, защото тези митинги също дадоха да се разбере, че противопоставянето на следващите избори ще бъде между двамата големи, БСП и ГЕРБ, Борисов и Станишев.
Ами дайте да видим какво ще се случи на европейските избори. Те така или иначе не са предсрочни избори, те са нормални избори. Те се правят не в Брюксел, те се правят в България. Така или иначе ние ще проверим.
Европейските избори ще бъдат една проверка наистина, в която ще се разбере практически дали това правителство и това народно събрание в тази си конфигурация има одобрението на избирателите. Това е факт.
Да, точно така и те се правят у нас, не се правят в Брюксел и затова даже задочно бих се обърнала и през вашето студио до много от колегите си от ГЕРБ, че начина по който в момента се опитват да запоставят България с под най-различен начин, включително и с определени доноси към политически фигури, визирам лидера на партията на европейските социалисти, за никъде. В момента всяка една национална делегация...
Доноси, извинявайте.
Ами писма за това как управлява държавата, по какъв начин правителството взима решение и така нататък. Стигат до нас такива сигнали.
Какво срещу Сергей Станишев по-конкретно?
За това, че лидера на партията на европейските социалисти и на БСП в момента управлява с подкрепата на една партия, която е партия националисти, партия, която е ксенофобска партия. Ами не е така.
Кое не е така?
Ами веднага ви обяснявам кое не е така. Партия Атака в никакъв случай не мога да бъда техен адвокат, защото не харесвам тази партия и не одобрявам по никакъв начин онова, което проповядва. Но партия
Даже
Атака...
Даже една скоба ще отворя. Видяхте, че се създаде алианс на националистите в Европа, които няма да приемат партия Атака в своите редици.
Това за този алианс разговорът ми е много дълъг и той не е чак толкова.
Да, казвам,
така,
че неодобрение.
Така. Но, така или иначе, партия Атака дойде и направи своя парламентарна група, защото за нея са гласували български граждани. Така ли? Няма как да не се съгласите с тази теза. Единственото прегрешение на тези депутати е, че идват на работа. Аз до този момент не знае нито едно решение, нито един законопроект, който да е подкрепен от депутатите от тази партия. Направих си този труд да го проверя. Но естествено, че всяка една партия се грижи за себе си. Очевидно господин Волен Сидеров също не иска в момента избори и тактиката на тази политическа партия, на тази парламентарна група е да идва в Народното събрание на работа, за разлика от едни други, които твърдят, че са най-голямата политическа сила, спечелила изборите и се скатават и не ходят на работа и след това някой ме крив. Това е ситуацията. Кажете ми в кое решение, в кой дебат, как е станала на страната или на правителството, или на управляващите.
Не, това не е нужно. Вижте, вие сте много опитен политик и много добре в момента изграждате една картина от ваша гледна точка. Поздравявам ви. Наистина, но поведението на Атака и на Волен Сидеров е именно да топи в горещо и в студено непрекъснато БСП и да ги държи под напрежение.
Така,
това е факт.
Да, и... не одобрявам и самото поведение.
Това...
Ако тръгнем от нулата, както се казва, да разсъждаваме. Не харесвам и начина, по който в момента дори се насажда тази наистина много това ксенофобско отношение към бежанците. По никакъв начин не мога да възприема една такава политика, защото ако се върнем на предишния ни разговор. Много неща, които тази партия изнася в публичното пространство, в никакъв случай не са моите идеи, моите тези или тези на Българската социалистическа партия, даже нещо повече. Този популизъм страшно много навлиза в българското общество и ние като партия по места имаме сериозен проблем, защото той е много по-лесно се възприема, много по-лепкав е. Извинявайте за грубия израз. И много, дори от нашата доста хора се изкушават да припяват на подобни тези и тук срещат абсолютно категоричната ни реакция. Така че ние също си имаме своите проблеми в това отношение. Не мислете, че всичко ни е много така помети масло. Но в крайна сметка това е политиката, да докажеш, че ти си правя.
Така, но въпросът основния, всъщност, който виси в обществото е защо, например, ще го прочупя през призмата отново на Консултативния съвет по национална сигурност, защо на този Консултативен съвет не се обсъди много важния въпрос, за когото, през призмата на когото ние говориме тук вече 20 минути. Противопоставянето на улицата заради това, че най-големия брой гласоподаватели не са удовлетворени, т.е. са неудовлетворени от отсъствието на техните представители от ръководството на парламента и тотално отсъствие от изпълнителната власт. Това не е ли заплаха за националната сигурност? Противопоставянето между двете големи партии.
Поставихте ми изключително интересен въпрос и ще се опитам да ви отговоря малко отзад напред, ако ми позволите. Изобщо не е прецедент това най-голямата партия и най-голямата парламентарна група в един парламент да не може да управлява. Даже аз не ви давам пример западноевропейски страни, някои, които са много по-близко до нас, като да речем една Чехия. Но знаете, там години наред господин Нечер печелеше страшно много гласове и то точно тяхните партии са много близо с ГЕРБ, така, уж десни, уж достатъчно популистки, уж с леви послания. Но така или иначе остава се няколко мандата в пълна изолация в тесния парламент и не можеше да състави кабинет, просто защото останалите по-малки партии, вторите и третите, не желаяха по никакъв начин да управляват с него. Очевидно има защо. Така че ситуацията в България много прилича на една такава схема, както в други държави членки. Второ, питате на Консултативния съвет и защо не те поставиха тези теми. Не трябва да искаме кой знае колко много от точно това заседание на Консултативния съвет. Те направиха нещо много важно. Направи се проби в тази ледена черупка, в която се бяхме обградили ние от една страна, опозицията от друга, институциите помежду си, Министерски съвет, президентство. Направи се първия пробив, първото стопяване, първият плахи опити за някакъв консенсус, плахи опити за разговор. Аз се надявам, че точно този резултат от Консултативния съвет ще им даде сили на всички тези хора, които имат претенции да ни управляват. Макар че аз също съм представител на управляваща партия, но говоря за държавните мъже. Да направят втората и третата стъпка, за да се преодолее това напрежение. Искаме да дръпне България напред. Тогава от само себе си, може би, пак ще се постави въпроса дали да не минем през още един вод на хората и те да си кажат кой наистина трябва да управлява. Но с един нов изборен кодекс, както вие казвате, трябва час по-скоро да бъде прият. С ясни приоритети какво искаме да правим от себе си до 2020 година. Ето всеки момент чакаме Европейската комисия да ни върне одобрената програма, такава каквато е подготвило българското правителство. Що се отнася до двете големи партии? Ще ви кажа нещо. Как можем да седнем на една маса за разговори с хора като господин Цветанов? Трето обвинение вече има. Забранено му да излиза от държавата. Всъщност, аз не се бъркам във вътрешните партийни работи и на ГЕРБ. Това си е техен проблем, но...
Ако позволите, не ли малко тумач, се изразя шаргонно, да му се забрани да излиза от държавата?
Даже си мисля...
За 50 000 лева, които не ги пренебрегвам като количество...
Не, аз нямах предвид това. Говоря, че е too much вече за това, че уж най-голямата политическа партия, нейният заместник-председател, може да е пресилено, както казват. Аз никога не се бъркам в нещата на съдебната система, но то е факт. И този човек миналата седмица ходи и ги представлява в Брюксел. Естествено, че не беше приятен на много ниски нива, ако още можем да говорим за някакви нива, защото трябва да излъчва други хора. Наистина, правят се доноси за партията на европейските социалисти, че видите ли, едва ли не управлява с Атака. А тук говорим за криминални престъпления.
Управлява се Атака, пак се връщате. Управлява се Атака. Атака гласува, за да може да се даде кворум, за да може да се състави кабинет.
Волен
Сидоров си търси цената.
Те ходят на работа. Това е Атака. искате сега. Те са нормални, те не са дошли в парламента с преврат, госпожо Беновска. Те са там по волята на определено количество от българските граждани. Това е. И естествено, че си гонят своите интереси. Господин Волен Сидеров...
Като говорим за ниското ниво на Цветанов и за неговите престъпления, дайте да поговорим малко и за високото ниво на Христо Бисеров и неговите евентуални престъпления.
Но то е същото. В момента, в който прокуратурата или съдебната система, съдебните органи решат, че има състав на престъпление. Естествено, че както има комисия за Мишо Бирата, трябва да има и комисия за Христо Бисеров.
Ако искаме да няма двойни стандарти,
не трябва да има двойни стандарти, иначе наистина хората ще излязат този път на улицата и ще справо. Защото трябва да има еднакви критерии. Така както се върнахме към делото за Мишо Бирата, което няма какво за това да си говорим, беше замотано преди няколко години. И как няма да бъде замотано, когато ние бяхме всички свидетели на записи, на разговор между виш магистрат, министър-председател, министър на земеделието, които си разпределят помежду си ролите и си говорят как един трябва да бъде покрит от другия, все едно им е бащиния цялата държава. Естествено е, че сега трябва да се върне отново за Мишо Бирата, да си изяснат всички въпроси, защото те тегнат на обществото, независимо от това кой...
Добре, да вашите се партийци ще имат ли куража да те да предложат да се състави комисия Бисеров?
Доколкото имам информация, вече е предложена от политическа партия ГЕРБ, просто трябва да я направят. Какво толкова страшно има?
Сигурно има нещо страшно, защото за да се разиграе такова бързо мероприятие, няма да успорите, нямаме доказателства, но ще се разбере един ден. Христо Бисеров да бъде предупреден и да напусне моментално всички политически постове, доколкото може да смекчи сянката върху ДПС. Сигурно има нещо страшно.
Ами, не зная. Вижте, това е един друг въпрос, който опира вече до тази трета тема, по която ни наблюдава и Европейската комисия в мониторинга за реформата в съдебната система, за това кой е там. Тъй като аз чух снощи нещо в същата посока, но имаше едно малко интервю с господин Цветанов след връчването на трето обвинение. Той каза, по моя, казва това информация, следват още много такива, най-малко 4, най-много не знам колко. Ами то откъде има информация? Задавам въпроса в същия ред. Значи, от някъде някой някого обслужва. Ето този въпрос трябва да решим помежду си, за да има закони и правила за всички граждани. А не за ни богоизбрани, а за другите, както стане.
Така е, но само си говорим за съдебна реформа. Лично аз съм един от така гръмко говорящите и по тая тема имам съвсем конкретни причини да го правя, не само граждански. Но това не се получава, не се случва. Аз ще сравня съдебната система, ако позволите, за произвола с състоянието на енергетиката. Това са едни масонски ложи.
Трябва да ви призная честно, не го познавам този сектор.
Съдебната система?
Не, и съдебната система, а също така и енергетиката. Не мога да се произнасям там, където действително не познавам вътрешните механизми. Зная само основните претенции, които има Европейската комисия. Зная, че е подготвен отговор от страна на българското правителство за това, което е свършено по отношение на тази реформа. С удоволствие бих се запознала, ако този документ стане публичен, който може да се прочете, защото и правителството в момента има нужда от своето лоби преди да излезе доклада. Но наистина трудно ми е да водя този разговор. Има си магистрати, с които според мен можете да говорите. И
не, аз не искам да говоря в крайна сметка с вас експертно. В крайна сметка вие знаете, че така е разписано в Конституцията, че съдебната система, върховете на съдебната система се гласуват, ерго разбирайте, подбират по подразбиране от органите на властта, Народното събрание, по предложение и на президента. Нали разбирате, намесата тук на властта в този сектор съдебна система трябва да бъде минимализиран, да не кажа изведен изобщо.
Ама вижте какво значи трябва да бъде. То така е по конституция. Има разделение, има самостоятелност на властите, нали? Идеята
е. Да, защо има. Защо всяка партия има квота във Висшия съдебен съвет?
Вижте, няма как по какъв друг начин да бъде. Има достатъчно.
Може да си се избират помежду си. Защо?
Ами той има и от тяхна, той има и тяхна квота. Това вижте, това не е най-страшното. Нали, дори вътре това квотно разпределение означава вътре партиите да им, да се наблюдават една друга, нали, да има възпиращи механизми, да има от страна на собствената им професионална гилдия. Аз не смятам, че квотите са най-страшното. По-скоро трябва да има, според мен, много по-сериозен вътрешен контрол и вътрешни възпиращи механизми, в които да се преодоляват корупции, зависимости, търговия с влияние, много други неща, които очевидно, ако трябва да бъде, може би, най-тромавия механизъм за промяна. Поне аз така си го мисля и така го гледам отстрани. Може би не съм права, не зная.
Добре, много ви благодаря за този разговор.
И аз ви благодаря.
В понеделник ли ще обявите, казахте, социологическото изследване на Медиана?
Да, с големите подробности, с процентите, с съотношенията, с сравненията за това, което е било преди години. Защото, наистина, и чрез вас, госпожо Беновска, трябва да се говори много повече. Няма никакъв смисъл тези хора да се отнасяме с тях като към пленници. Няма никакъв смисъл да се настроим излишно срещу децата, срещу жените. Едновременно с това трябва наистина държавата да ни даде достатъчно гаранции за нашата сигурност, на нас, на българските граждани преди всичко.
Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Желая ви приятен ден.
И на вас.
Разговарахме с госпожа Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.